Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος 12.
Η θυσία φέρνει τη χαρά. Στην εποχή μας σπανίζει η θυσία. «Ζαλούρα είναι τα παιδιά μου», είπε μια γυναίκα που τα είχε όλα. Βαριέται να έχει παιδιά. Όταν μια μάνα σκέφτεται έτσι, είναι ένα άχρηστο πράγμα. Γιατί οι μανάδες κανονικά έχουν αγάπη. Μπορεί μια κοπέλα πριν κάνει οικογένεια να την ξυπνάει η μάνα της στις 10 η ώρα το πρωί. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει μάνα και θα έχει να ταΐζει το παιδί της, να το πλένει, να το καθαρίζει, δεν κοιμάται ούτε τη νύχτα, γιατί παίρνει μπρος η μηχανή. Όταν ο άνθρωπος έχει θυσία, δεν γκρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Αυτή η γυναίκα ανέλεγε, «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω. Δεν μου έδωσες μόνο παιδιά, αλλά και πολλά αγαθά. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε και εγώ έχω τόσα σπίτια. Έχω και από τον πατέρα μου περιουσία. Ο άνδρας μου παίρνει μεγάλο μισθό. Βγάζω και 2 μισθούς από τα ενίκια και δεν ταλαιπωρούμε. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου. Δεν τα άξιζα εγώ αυτά τα πράγματα». Αν σκεφτόταν έτσι, θα έφευγε με τη δοξολογία η κακομοιριά. Και μόνο δηλαδή αν ευχαριστούσε το Θεό μέρα νύχτα θα ήταν αρκετό. Η θυσία, γέροντα, δίνει χαρά. Ω χαρά. Αυτή τη χαρά της θυσίας δεν τη γεύονται σήμερα οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Δεν έχουν ιδανικά μέσα τους. Βαριούνται που ζουν. Η λεβεντιά, η αυταπάρνηση, είναι η κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Παλιά στα χωριά πήγαιναν τη νύχτα να ανοίξουν αθόρυβα κανένα δρόμο, χωρίς να τους δει κανείς, για να τους συγχωράνε όταν πεθάνουν. Τώρα σπάνια συναντάς αυτό το πνεύμα της θυσίας. Έβλεπα και εκεί στο όρο σε μια λιτανία τους μοναχούς. Περνούσαν κοντά από μία βάτο και σκάλωναν τα επανοκαλύμα αυγά τους σε ένα κλονάρι. Κανείς δεν το έσπασε για να διευκολύνει και τους άλλους. Όλοι έσκευαν για να μην σκαλώσουν. Μετάνοια στη βάτο έβαζαν. Να ήταν τουλάχιστον η Αγία Βάτος θα τέριαζε. Αλλά καθένας λέει, «Ας το τακτοποιήσει ο άλλος κι εγώ ας κάνω τη δουλειά μου». «Μα γιατί να μην το κάνεις εσύ αφού το είδες πρώτος? Έτσι κάνουν οι κοσμικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τι να την κάνω τέτοια ζωή? Χίλιες φορές να πεθάνω. Σκοπός είναι ο καθένας να σκέφτεται τον άλλον, τον πόνο του άλλου». Έχει χάσει πια τον έλεγχο ο κόσμος. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους. Σας έχω πει μερικές φορές τότε με την Κύλη σε τι κατάσταση ήμουν εκεί στο Καλύβι. Όταν χτυπούσε κάποιος το καμπανάκι στην πόρτα, έβγαινα να του ανοίξω ακόμη και μέσα στα χιόνια. Αν ο άλλος είχε σοβαρά προβλήματα, ενώ προηγουμένως ήμουν πεσμένος στο κρεβάτι, τότε ούτε καν αισθανόμουν ότι πονούσα εγώ. Έπαιρνα και να τον κεράσω και με το ένα χέρι κερνούσα και με το άλλο χέρι κρατούσα την Κύλη. Όση ώρα συζητούσα, ούτε καν ακουμπούσα πουθενά, ενώ πονούσα πολύ, για να μην καταλάβει ο άλλος ότι πονάω. Όταν έφευγε εκείνος, σοριαζόμουν πάλι κάτω από τον πόνο. Δεν είναι ότι προηγουμένως είχε περάσει ο πόνος, ότι είχα γίνει καλά με θαύμα, αλλά καταλάβαινα τον άλλον που πονούσε και ξεχνούσα το δικό μου πόνο. Το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου. Όλη η βάση είναι τον άλλο να τον νιώσεις αδελφό και να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκινεί το Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία το συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας άνθρωπος να πει «Ας δώσω τη σειρά μου στον άλλον και ας καθυστερήσω εγώ». Λίγες είναι αυτές οι ψυχές οι ευλογημένες που σκέφτονται τον άλλον. Ακόμη και στους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει ένα αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της αδιαφορίας. Το καλό είναι καλό μόνο όταν αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του, ύπνο, ανάπαυση κλπ. Γι' αυτό είπε ο Χριστός εκ του υστερήματος, Λουκά κεφάλαιο 21, στίχος 4. Όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω το καλό, αυτό δεν έχει αξία. Όταν όμως είμαι κουρασμένος και ζητά κάποιος, παραδείγματος χάρη να του δείξω το δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. Ή όταν είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτήσω με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Εάν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα, μπορεί να το κάνω για να χαρώ τη συντροφιά, να διασκεδάσω λίγο. Ενώ όταν είμαι κουρασμένος και κάνω μια θυσία για να βοηθήσω τον άλλον, αισθάνομαι παραδεισένια χαρά, τότε η ευλογία του Θεού με βομβαρδίζει. Όταν κανείς βαριέται όχι μόνο να κάνει μια εξυπηρέτηση, αλλά ακόμη και να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του, αυτός κουράζεται και με την ξεκούραση. Ένας που βοηθάει ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αν δει λόγω χάρη κάποιον που δεν έχει σωματικές δυνάμεις να δουλεύει και να κουράζεται, θα του πει «κάτσε λίγο να ξεκουραστείς» και θα κάνει εκείνος τη δουλειά. Ο αδύναμος θα ξεκουραστεί σωματικά, ο άλλος όμως θα νιώσει πνευματική ξεκούραση. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν αλλοιώνεται πνευματικά. Ό,τι γίνεται με την καρδιά δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μια μηχανή που φορτίζεται. Όσο δουλεύει τόσο φορτίζεται. Βλέπεις τα αλυσοπρίωνα, όταν βρουν κούτσουρο μαλακό, κάνουν βρου και σταματούν. Όταν όμως βρουν κούτσουρο γερό, ζορίζονται εκεί πέρα, φορτίζονται και δουλεύουν. Μόνο στο να δίνουμε, αλλά και όταν πρόκειται να πάρουμε κάτι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να κοιτάμε πάντα τι αναπαύει και την άλλη ψυχή. Να μην υπάρχει μέσα μας απληστία, να μην έχουμε το λογισμό ότι δικαιούμαστε να πάρουμε όσα θέλουμε και ας μην μείνει τίποτε για τον άλλον. Γέροντα, πάλι το πνεύμα της θυσίας μπαίνει. Μα στην πνευματική ζωή όλη η βάση εκεί είναι. Και ξέρεις τι χαρά νιώθει ο άνθρωπος όταν θυσιάζεται. Δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθει. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Ο άνθρωπος από εδώ ζει τον παράδεισο ή την κόλαση. Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει. Η δική μου ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Αν γέροντα κάποιος δεν έχει γευθεί τη χαρά της θυσίας, πώς μπορεί να φτάσει στη θυσία? Αν έρθει στη θέση του άλλου. Όταν ήμουν στο στρατό, συχνά το πολυβολείο ήταν γεμάτο νερό. Στον ασύρματο οι μπαταρίες ήθελαν αλλαγή. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν φορτωμένη η γραμμή. Βρεχόμουν μέχρι τη μέση, η χλένη έσταζε. Προτιμούσα όμως να κάνω μόνος μου τη δουλειά για να μην ταλαιπωρηθούν οι άλλοι και χαιρόμουν που το έκανα. Ο διοικητής μου έλεγε: Είμαι αναπαυμένος και ήσυχος όταν κάνεις εσύ τη δουλειά, αλλά σε λυπάμαι. Πες σε κάποιον άλλο να πάει. Όχι, χαίρομαι κύριε διοικητά, του έλεγα. Στη διλοχεία ήταν ακόμη ένας ασύρματιστής, αλλά δεν τον άφηνα στις επιχειρήσεις να κουβαλήσει ούτε την μπαταρία ούτε τον ασύρματο, αν και ήταν βαριά, για να μην βρεθεί σε κίνδυνο. Με παρακαλούσε εκείνος. Γιατί δεν μου τα δίνεις, εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά, του έλεγα. Αν σκοτώσουν εσένα, θα δώσω λόγο στο Θεό. Έτσι ο Θεός μας φύλαξε και τους δύο. Δεν άφησε να σκοτωθεί ούτε εκείνος ούτε εγώ. Προτιμότερο είναι για έναν ευαίσθητο άνθρωπο να σκοτωθεί ο ίδιος μια φορά από αγάπη για να προστατέψει τον πλησίον του, παρά να αμελήσει ή να δηλιάσει και ύστερα να σφάζεται συνέχεια από τη συνείδησή του σε όλη του τη ζωή. Μια φορά στον ανταρτοπόλεμο, τότε με τις επιχειρήσεις, οι αντάρτες μας είχαν αποκλείσει έξω από ένα χωριό και οι στρατιώτες θα έριχναν κλήρο ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπα. «Αν πήγαινε κάποιος άπειρος ή απρόσεκτος, μπορεί και να σκοτωνόταν και θα με έτυπτε μετά η συνείδηση. Καλύτερα, σκέφτηκα, να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς θα αντέξω μετά?» «Θα μου λέει η συνείδησή μου, μπορούσες να τον γλιτώσεις. Γιατί δεν τον γλίτωσες?» Νίστευα κιόλας και ήμουν νηστικός, τέλος πάντων. Οπότε μου λέει ο διοικητής: «Κι εγώ προτιμώ να πας εσύ που πιάνεις πουλιά στον αέρα, αλλά να τρως για να έχεις αντοχή». Πήρα το όπλο και ξεκίνησα. Οι αντάρτες με πέρασαν για δικό τους και με άφησαν να περάσω. Πήγα στο χωριό, ανέβηκα σε ένα διόροφο σπίτι. Μια γριά που ήταν εκεί μου έδωσε εφόδια και γύρισα πίσω στη δηλοχία. Τη μεγαλύτερη χαρά την ένιωθα το χειμώνα, εκεί μέσα στα χιόνια. Θυμάμαι, ξύπνησε ένα βράδυ, οι άλλοι κοιμόνταν. Το χιόνι είχε σκεπάσει τις σκηνές. Πάω, πιάνω τον ασύρματο και βγάζω το χιόνι από τις τρύπες του ασύρματου. Βλέπω δούλευε. Τρέχω στο διοικητή και του το λέω. Εκείνο το βράδυ 26 κρυοπαγημένους έβγαλα μέσα από το χιόνι με τον κασμά. Εγώ δεν έκανα τίποτε για τον Χριστό. Αν το 10% από όσα έκανα στο στρατό το έκανα για τον Χριστό, τώρα θα έκανα θαύματα. Γι' αυτό μετά στην καλογερική έλεγα: «Στο στρατό για την πατρίδα ταλαιπωρήθηκα τόσο. Για τον Χριστό τι κάνω?» Δηλαδή, μπροστά στην ταλαιπωρία που πέρασα στο στρατό, στην καλογερική αισθανόμουν σαν να ήμουν Βασιλόπουλο, άσχετα αν είχα ή δεν είχα παξιμάδι. Γιατί στις επιχειρήσεις, ξέρεις, την νηστεία κάναμε. Τρώγαμε σπυρωτό χιόνι. Οι άλλοι έτρεχαν, έβρισκαν και κάτι να φάνε. Εγώ με τον ασύρματο δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Μια φορά 13 μέρες ήμασταν νηστικοί. Μόνο μια κουραμάνα και μισή ρέγγα μας είχαν μοιράσει. Νερό έπινα από τις πατημασιές των ζώων. Και δεν ήταν και καθαρό, βρόχινο, αλλά λασπωμένο. Είχα πιει μια πορτοκαλάδα μια φορά. Είχα σκάσει για νερό. Είδα μια πατημασιά ζώου γεμάτη κίτρινο νερό, ήπια. Οπότε μετά στην καλογερική, ακόμη και ζούδια να είχε το νερό, μου φαινόταν μεγάλη ευλογία. Έμοιαζε τουλάχιστον με νερό. Μια φορά ένα απόγευμα είχε κοπεί η έρκουσα γραμμή. Ήταν Δεκέμβρης μήνας του 1948. Το χιόνι πολύ. Στις 4 η ώρα το απόγευμα έρχεται διαταγή να πάμε στο χωριό, 2 ώρες μακριά, να φτιάξουμε τη γραμμή και να γυρίσουμε πίσω. Εν τω μεταξύ δεν είχε ακόμη ούτε 2 ώρες μέρα. Οι στρατιώτες ήταν σκοτωμένοι στην κούραση και δεν είχαν κουράγιο να ξεκινήσουν. Και πού να βρεις τη γραμμή με τόσο χιόνι? Δεν ξέρατε, γέροντα, το δρόμο και πού ήταν η γραμμή? Περίπου το δρόμο τον ήξερα, αλλά θα μας έπιανε και η νύχτα. Τέλος πάντων, μου έδωσαν μια ομάδα και ξεκινήσαμε. Στην αρχή ανοίξαμε μέσα στο στρατόπεδο με το φτιάρι το δρόμο από το χιόνι και έτσι προχωρήσαμε λίγο για να αναπαύσουμε το διοικητή. Μετά λέω: «Προχωράμε γιατί πρέπει και να γυρίσουμε». Πήγαινα μπροστά γιατί οι άλλοι ήταν όλο αντίδραση. «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνουμε εμείς», μου έλεγαν. Συνέχεια αυτό. Προχωρούσα, βούλιαζα μέσα στο χιόνι, με τραβούσαν επάνω. Ξαναβούλιαζα, με ξανατραβούσαν. Είχα και ένα ξύφος και το κάρφωνα κάτω για να κάνω γύρωση. Συνέχεια έπρεπε να ελέγχω. Έμπαινα μπροστά. «Προχωρήστε», τους έλεγα. «Από εδώ δεν παίρνουν ζώα για να κόψουν τη γραμμή. Μόνο σε κανένα λάκκο που η γραμμή είναι εν αέριος, εκεί να ελέγξουμε. Τελικά φτάσαμε σε ένα χωριό που είχε πεζούλια και καθώς το χιόνι είχε στιβαχθεί από τον αέρα, δεν ξεχώριζες τίποτε. Όταν φτάσαμε στα πεζούλια, πέφτω μέσα στο χιόνι. Τρόμαξα να με βγάλουν οι άλλοι. Ύστερα σιγά σιγά από το ένα πεζούλι στο άλλο κατεβήκαμε όλοι. Μην τα ρωτάς πώς. Αργά το βράδυ στο χωριό. Βρήκα σε κάτι λάκους, σε ένα-δυο μέρη, τη γραμμή κρεμασμένη. Τη συνδέσαμε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με το διοικητή. «Να γυρίσετε πίσω», μας λέει ο διοικητής. «Αλλά πώς να γυρίσουμε? Εκτός που ήταν νύχτα, πώς να ανεβούμε τα πεζούλια? Κουτρουβάλα τα είχαμε κατεβεί. Πού να βρεις δρόμο?» «Μα έτσι στον ανήφορο, πώς να γυρίσουμε?» του λέω. Στον κατήφορο τέλος πάντων κατεβήκαμε. «Να γυρίσουμε αύριο το πρωί από την άλλη μεριά του χωριού, κάνοντας το γύρο». «Τίποτε», λέει ο διοικητής. «Απόψε». Ευτυχώς άκουσε ένας υπασπιστής τον διοικητή και τον παρακάλεσε να μας αφήσει να μείνουμε τη νύχτα στο χωριό και έτσι μείναμε. Σε ένα σπίτι μας έδωσαν 2-3 τσέργες και επειδή είχα πουντιάσει όπως έμπαινα μπροστά και άνοιγα τα χιόνια, είχα γίνει τελείως μουσκεμα. Οι άλλοι με λυπήθηκαν γιατί κατά κάποιο τρόπο την πλήρωσα εγώ που τραβούσα μπροστά και με έβαλαν στη μέση για να ζεσταθώ. Τότε είχαμε φάει μόνο ένα κομμάτι κουραμάνα. Μεγαλύτερη χαρά δεν θυμάμαι να έχω νιώσει στη ζωή μου. Αναγκάστηκα να σας πω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε τι θα πει θυσία. Δεν σας τα είπα όλα αυτά για να με χειροκροτήσετε, αλλά για να καταλάβετε από πού βγαίνει η πραγματική χαρά. Έπειτα στο γραφείο διαβιβάσεων ο ένας μου έλεγε ψέματα. «Έρχεται ο πατέρας μου και πρέπει να πάω να τον δω. Σε παρακαλώ κάθισε λίγο στη θέση μου». Ο άλλος: «Ήρθε η αδελφή μου και δεν ήταν ούτε καν αδελφή του». Κάποιος άλλος κάτι άλλο και εγώ καθόμουν συνέχεια στην υπηρεσία για τον ένα και για τον άλλο και θυσιαζόμουν. Ύστερα σκούπιζα, καθάριζα, γιατί εκεί στη δημιουργία διαβιβάσεων απαγορευόταν να μπαίνουν άλλοι. Ούτε αξιωματικός από άλλη υπηρεσία δεν μπορούσε να πάει μέσα, γιατί ήταν και καιρός πολέμου. Καθαρίστρια να πάρουμε δεν μπορούσαμε. Έπαιρνα λοιπόν τη σκούπα και καθάριζα όλους τους χώρους. Εκεί έμαθα να σκουπίζω. «Εδώ είναι μια υπηρεσία», έλεγα. «Είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν κάνει να είναι ακατάστατα». Ούτε υποχρέωση είχα να σκουπίσω, ούτε ήξερα από σκούπισμα. Μήπως είχα πιάσει ποτέ σκούπα στο σπίτι μου και να ήθελα να πιάσω σκούπα, θα με σκότωνε στο ξύλο με τη σκούπα η αδελφή μου. «Καθαρίστρια», με έλεγαν οι άλλοι. «Αιώνιο θύμα», με έλεγαν. Δεν τα λάμβανα υπόψη μου και ούτε για να ακούσω το ευχαριστώ το έκανα. Αλλά το έκανα από μέσα μου γιατί το ένιωθα ως ανάγκη και το χαιρόμουν. Δεν σας περνούσε, γέροντα, καθόλου αριστερός λογισμός? Δεν λέγατε λόγου χάρη «ο άλλος γυρίζει, δεν πάει να δει την αδελφή του»? Όχι, δεν μου περνούσε λογισμός. Από τη στιγμή που μου έλεγε ο άλλος «σε παρακαλώ μπορείς να καθίσεις λίγο», τελείωσε. Άλλος μου ζητούσε χρήματα και μου έλεγε δήθεν ότι τα ήθελε για τα παιδιά του και αυτός όχι μόνο δεν έστελνε στα παιδιά του, αλλά ζητούσε και από τη γυναίκα του χρήματα να ξοδεύει για τον εαυτό του. Κατάλαβες? Ούτε το έκανα για να μου πούν μπράβο. Το αισθανόμουν ως ανάγκη. Επειδή δεν έβγαινα έξω, το είχαν εκμεταλλευτεί οι άλλοι και μου άφηναν όλη τη δουλειά. Έβγαζα όλη τη δουλειά της δημιουργίας. Ένα σωρό σήματα διαβιβάσεων να βροντάνε συνέχεια οι θηρίδες. Είχα γίνει ερείπιο. Ένα διάστημα είχα συνέχεια 39,5 πυρετό και δεν έλεγα σε κανένα τίποτε. Έπειτα έπεσα πτώμα από την υπερκόπωση. Λιποθύμησα και με πέταξαν σε ένα φορείο. «Άντε Βενέδικτε», άκουσα να λένε, «θα σε πάμε με το φορείο για γενική επισκευή, εκεί που φτιάχνουν τα χαλασμένα αυτοκίνητα», και με πήγαν σε ένα νοσοκομείο. Ακολουθεί παραπομπή στο όνομα Βενέδικτε. Βενέδικτος ονομαζόταν ο ιεροκήρυκας της περιοχής και οι συστρατιώτες του γέροντα, όταν ήθελε να τον πειράξουν, τον αποκαλούσαν Βενέδικτο. Τέλος παραπομπής. Και εκεί εγκαταλελειμμένος, ποιος να μου δώσει σημασία, όλοι κοιτούσαν τους τραυματισμένους. Αλλά ένιωθα χαρά, τη χαρά αυτή που βγαίνει από τη θυσία. Γιατί από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η ανάπαυση δική μου. Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός. Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό, διπλή απομόνωση, οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ και από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε ότι έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην τη σκεφτούν οι άλλοι αυτή την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού, πώς εργάζεται ο Θεός. Στις δυσκολίες δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος. Εκεί φαίνεται αν έχει πραγματική αγάπη, θυσία. Και όταν λέμε ότι ένας έχει θυσία, εννοούμε ότι την ώρα του κινδύνου δεν υπολογίζει τον εαυτό του και σκέφτεται τους άλλους. Βλέπεις και η παροιμία λέει: ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Θεός φυλάξει, αν λόγου χάρη τώρα έπεφταν βόμβες, θα φαινόταν ποιος σκέφτεται τον άλλον και ποιος σκέφτεται τον εαυτό του. Όποιος όμως έχει μάθει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σε μια δυσκολία πάλι τον εαυτό του θα σκέφτεται. Και ο Θεός δεν θα τον σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν από τώρα δεν σκέφτεται κανείς τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται τους άλλους. Και στον κίνδυνο τους άλλους θα σκεφτεί. Τότε ξεκαθαρίζουν ποιοι έχουν πραγματικά θυσία και ποιοι είναι φύλαφτοι. Αν δεν αρχίσει κανείς να κάνει από τώρα καμιά θυσία, να θυσιάσει μια επιθυμία, έναν εγωισμό, πώς θα φτάσει να θυσιάσει τη ζωή του σε μια δύσκολη στιγμή? Αν τώρα σκέφτεται τον κόπο και κοιτάει να μην κοπιάσει λίγο παραπάνω από έναν άλλο σε μια δουλειά, πώς θα φτάσει στην κατάσταση να τρέχει να σκοτωθεί αυτός για να μην σκοτωθεί ο άλλος? Αν τώρα για μικρά πράγματα σκέφτεται τον εαυτό του, τότε που θα κινδυνεύει η ζωή του, πώς θα σκεφτεί τον άλλον? Τότε θα είναι πιο δύσκολα. Αν έρθουν δύσκολα χρόνια και έχει λόγου χάρη ο διπλανός του πυρετό και τον δει να πέσει στο δρόμο, θα τον αφήσει και θα φύγει. Θα πει: να πάω να ξαπλώσω, μην πέσω κι εγώ. Στον πόλεμο παλεύει η ζωή δική σου με τη ζωή του άλλου. Λεβεντιά είναι να τρέχει ο ένας να γλιτώσει τον άλλον. Όταν δεν υπάρχει θυσία, ο καθένας πάει να γλιτώσει τον εαυτό του. Και είναι παρατηρημένο, όποιος πάει στον πόλεμο να ξεφύγει, τον βρίσκει εκεί ο βίδα. Πάει δίθεν να γλιτώσει και σπάζει τα μούτρα του. Γι' αυτό να μην κοιτάζει κανείς να ξεφύγει, και ιδίως όταν αυτό είναι εις βάρος των άλλων. Θυμάμαι ένα περιστατικό από τον Αλβανικό πόλεμο. Ένας στρατιώτης είχε μια πλάκα για να προστατεύει το κεφάλι του. Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να πάει λίγο πιο πέρα και την ακούμπησε κάτω. Πάει αμέσως ο διπλανός του και την παίρνει. Σου λέει: ευκαιρία είναι, θα την πάρω εγώ τώρα. Την ίδια στιγμή τάκ πέφτει ο όλμος επάνω του, τον διέλυσε. Αυτός έβλεπε τα πυρά που έπεφταν και πήρε την πλάκα για να γλιτώσει. Δεν υπολόγισε τον άλλον που θα γύριζε πάλι. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του και δικαιολόγησε κάπως και την πράξη του. Αφού πήγε λίγο πιο πέρα ο άλλος, μπορώ να την πάρω την πλάκα. Ναι, έφυγε, αλλά η πλάκα ήταν δική του. Ένας άλλος, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος, προσπαθούσε να γλιτώσει. Κανέναν δεν υπολόγιζε. Οι άλλοι βοηθούσαν, αυτός καθόταν στο σπίτι του. Κοίταζε μέχρι την τελευταία ώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα να ξεφύγει. Αργότερα, όταν είχαν έρθει οι άλλοι, πήγε στο στρατόπεδο, παρουσιάστηκε στο Ζέρβα και επειδή είχε και αμερικανική υπηκότητα, βρήκε ευκαιρία και έφυγε για την Αμερική. Μόλις όμως έφτασε εκεί, πέθανε. Η γυναίκα του, η καημένη, έλεγε: πηγαίνει να ξεφύγει από το Θεό. Αυτός πέθανε, ενώ άλλοι που πήγαν και στον πόλεμο έζησαν. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια, δεν πεθαίνουν. Θυμάμαι στο στρατό το σύνολο είχε ένα κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν ή όχι στην άλλη ζωή. Γιατί να σκοτωθεί ο άλλος, είναι οικογενειάρχης, έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από τη θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στη θεία δικαιοσύνη, στη θεία ανταπόδοση, ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν για αυτήν στην άλλη ζωή. Στην κατοχή τότε με το Δαβάκι, οι Ιταλοί είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών. Τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν. Ύστερα τους πρώτους που έπιασαν τους βασάνισαν για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν όπλα. Εκεί να δείτε, κοσμικοί άνθρωποι, τι θυσία έκαναν.
Ανυμνών μεγαλύνων σε άκραντε, πίντο γένος ημών μεγαλύνασα, δυσοπό σε πανίμνητε, την αήκον ιών δυσοπίσασα, ευλογών μακαρίζω σε δέσποινα, την πιστόν γενναίε μακαρίζουσι, αναμέμπω τη χάρη σου άνασα, την αγγέλων χωρί μεγαλύνουσι, αδιάφθορε νύμφη ανύμφευτε, δικαιτεύω τον ούρ μου χαρίτωσο.
Στην Κόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έχτισαν τώρα το ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πρώτα ήταν τζαμί. Τους έκλειναν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη τη νύχτα με βούρδουλα που είχε πάνω κολτσίδες όλο αγκάθια ή με καλώδια γδαρμένα. Έβγαιναν έξω τα σύρματα, έδαιναν και στην άκρη μολύβια και με αυτά τους χτυπούσαν. Και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έγδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγονται οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική. Από εδώ βγήκε το ξύλο μεταμουσικής. Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν οι καημένοι αίμα από το στόμα, αλλά δεν μιλούσαν γιατί σκέφτονταν. Αν μαρτυρήσουμε εμείς, ήξεραν ποιοι είχαν τουφέκια. Ύστερα θα χτυπούν τον καθένα για να μαρτυρήσει. Γι' αυτό οι πρώτοι είπαν: ας πεθάνουμε εμείς, για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι τουφέκια. Και ήταν μερικοί που για μια οκά ή για πέντε οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε, παραδείγματος χάρη, έχει δύο τουφέκια. Πεινούσε ο κόσμος και πρόδιδαν τους άλλους. Οπότε και μερικοί Ιταλοί από ένα τάγμα που ήταν όθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα κόμπλεξ που είχαν, έβγαζαν το άχτι τους. Έπαιρναν τα μικρά παιδιά, τα έβαζαν τα καημένα γυμνά πάνω στη μασίνα που έκαιγε και τα πατούσαν να καούν. Τα έκαιγαν για να μαρτυρήσουν οι γονείς που έχουν τον τουφέκι. Δεν έχω, έλεγαν οι μεγάλοι, και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτίμησαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μην φάνε, και οι άλλοι ξύλο ή για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο έσωσαν πολύ κόσμο. Έτσι από μερικά παλικάρια κρατήθηκε το έθνος. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια δεν πεθαίνουν. Αν δεν υπάρχει ηρωισμός δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης ο καημένος τι τράβηξε και σε τι χρόνια. Κάπνισαν τα μάτια μου, λέει κάπου γέροντα. Ναι, κάπνισαν τα μάτια μου. Από την ένταση και την αγωνία που είχε, ήταν σαν να έβγαζαν υδρατμού στα μάτια του. Βρέθηκε σε εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφτηκε. Δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μην τον σκοτώσουν όταν αγωνιζόταν για την πατρίδα. Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. 3.000 μετάνοιες έκανε και είχε και τραύματα και πληγές. Άνοιγαν οι πληγές του, έβγαιναν τα έντερά του όταν έκανε μετάνοιες και τα έβαζε μέσα. Τρεις δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς, αν ήμασταν στη θέση του, θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν. Θα μας κρίνουν οι κοσμικοί. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του, δέχεται θεϊκή δύναμη. Γέροντα, κινδυνεύσατε καμιά φορά στον πόλεμο? Ω, μια και δυο. Τα σκέφτομαι τώρα, πώς βοηθούσε ο Θεός και συγκλονίζομαι. Τότε δεν τα σκεφτόμουν. Ειδικά το θάνατο δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Όταν είσαι αποφασισμένος για το θάνατο, δεν φοβάσαι τίποτε. Η απόφαση για το θάνατο ισοδυναμεί με χίλιους φύλακες. Ο θάνατος είναι ασφάλεια. Στον πόλεμο οι ιεροί λόχοι έχουν την νεκροκεφαλή. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του για το καλό του άλλου ή για το κοινό καλό, δέχεται μέσα του θεϊκή δύναμη. Και να δείτε, αν κινηθεί κανείς με θυσία, ο Θεός τον σκεπάζει. Θυμάμαι μια φορά είχαμε οχυρωθεί πίσω από ένα βράχο. Εγώ είχα σκάψει ένα λακάκι και είχα κρυφτεί λίγο. Έρχεται ο ένας και μου λέει: να μπω κι εγώ. Έρχεται ο άλλος μου λέει: να μπω κι εγώ. Τους άφησα να μπουν αφού μου το ζητούσαν και έμεινα εγώ έξω. Το βράδυ, όταν έπεφταν τα πολλά βλήματα, με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Φορούσα κουκούλα, δεν φορούσα κράνος. Παιδιά, φωνάζω, με χτύπησε βλήμα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου και είχε κουρέψει μόνο από μπρος προς τα πίσω τα μαλλιά μου και είχε σχηματιστεί μια λωρίδα 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Εσείς δεν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δεν είδατε πόλεμο, εχθρούς κλπ. Εύχομαι να μην δείτε και ούτε καταλαβαίνετε από αυτά. Τα χρόνια όμως αυτά είναι σαν μια χύτρα που βράζει και σφυρίζει. Θέλει μια σκληραγωγία, μια παλικαριά και έναν ανδρισμό. Αν τυχόν γίνει κάτι, κοιτάξτε μην βρεθείτε τελείως απροετοίμαστες. Να ετοιμαστείτε από τώρα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία. Και ο Χριστός τι είπε? Γίνεστε έτοιμοι, δεν είπε? Σήμερα που ζούμε σε τέτοια δύσκολα χρόνια, για ένα λόγο παραπάνω, 3 φορές πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνο ο ευνίδιος θάνατος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι και άλλοι κίνδυνοι. Να φύγει λοιπόν το βόλεμα του εαυτού μας. Να δουλεύει το φιλότιμο, να υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Τώρα βλέπω σαν να είναι κάτι που πάει να γίνει και συνέχεια αναβάλλεται. Όλο αναβολές μικρές. Ποιος τι κάνει? Ο Θεός πρόχνει? Άντε ακόμη 1 μήνα, 2 μήνες. Η υπόθεση έτσι πάει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη αληθινή, αδελφική, όχι ψεύτικη. Πάντα όταν υπάρχει το καλό ενδιαφέρον, ο πόνος, η αγάπη, ενεργεί κανείς σωστά. Η καλοσύνη, η αγάπη είναι δύναμη. Όσο μπορείτε να έχετε εχεμήθεια και να μην ξανοίγεστε, ο ένας θα το πει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και τι βγήκε. Μπορεί ακόμη και από μια χαζομάρα να κάνετε κακό και να χτυπήσετε μετά το κεφάλι στον τοίχο. Να βλέπατε στο στρατό εχεμήθεια. Πρώτη δουλειά, αν κινδύνευες να σε πιάσουν, ήταν να καταστρέψεις τα διακριτικά στοιχεία. Έκοβες τα στοιχεία κομματάκια για να τα καταπιείς. Μια φορά που βρέθηκα σε δυσκολία, τα κατάπια. Γιατί αν τα έπαιρναν οι αντάρτες, μάθαιναν ότι στο τάδε μέρος υπάρχει στρατός, έχει ανάγκη από τροφές κλπ. Έστελαν αυτή σήμα στο κέντρο όποτε ερχόταν η αεροπορία και έριχνε σε αυτούς τρόφιμα και βομβάρδιζε το στρατό. Κατάλαβες? Παρουσιάζονταν αυτοί για στρατός. Αν σε έπιαναν και ήσουν ασυρματιστής, σου έβγαζαν τα νύχια με την τανάλια για να μαρτυρήσεις τα διακριτικά. Και προτιμούσες να σου βγάλουν τα νύχια παρά να προδώσεις. Του άλλου του έκαψαν τις μασχάλες για να παραδώσει επιστολή και δεν ομολόγησε. Έμεινε παράλυτος. Δεν ομολόγησε, γι' αυτό και έγινε ομολογητής. Γυναίκες μετέφεραν μέσα στα Σαμάρια έγγραφα αποφασισμένες να πεθάνουν. Ο θάνατος στον πόλεμο πολύ εξηλαιώνει, γιατί θυσιάζεται κανείς για να προστατεύσει τους άλλους. Εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους από καθαρή αγάπη για να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους, μιμούνται το Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες, διότι τους τρέμει ακόμη και ο θάνατος, επειδή αψηφούν το θάνατο από αγάπη και έτσι κερδίζουν την αθανασία παίρνοντας το κλειδί της αιωνιότητος κάτω από την πλάκα του τάφου και προχωρούν ελαφρά στην αιώνια μακαριότητα.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.